Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Hapet kufiri midis Kosovës dhe Maqedonisë pas një jave blokadë. Jahjaga thotë se është e rëndësishme pjesëmarrja masive sërbëve në zgjedhjet lokale. Kush duhet të verifikoj sërbët e veriut që duan të bëhen pjesë e policisë së Kosovës, Euleksi apo AKI? Nga 14 tetori, Siria i bashkohet konventës së armëve kimike. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se është me rëndësi pjesëmarrja masive e sërbëve në zgjedhjet e ardhshme lokale. Në një intervistë për radiotelevizionin e Vojvodinës, Jahjaga ka thënë se qytetarët në këtë mënyrë do të kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie demokratike në Kosovë. Presidentja po ashtu ka thënë se rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara është e tejkaluar qysh në vitin 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë. I ashtu quajturi prefekti qarku të Kosovës, Vladeta Kostić, ka deklaruar për mediat sërbe se Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve në Kosovë ka miratuar emrin e ndryshuar të listës sërbe përkatësisht iniciativa qytetare sërbe. Kostić ka deklaruar se sërbet me këtë emër do të dalin në zgjedhjet lokale të Kosovës më 3 nëntor, raporton Tanjuk. Sipas medjave sërbe, KQZ ka kërkuar nga dy lista sërbe që të ndryshojnë emërtimin duke hequr nga ai fjalën Serbia. Në Colorado të Shteteve të Bashkuara kanë vazhduar operacionet të shpëtimit nga përmbytjet masive. Së paku 4 persona kanë humbur jetën që nga e mërkura, kur edhe kanë nisur vërshimet. Mijëra njerëz janë detyruar të evakuohen nga lagjet e prekura, ndërsa qindra të tjerë mbeten të pagjetur. Zyrtarët thonë se disa prej tyre mund të jenë mbytur ose lënduar. Presidenti Barack Obama ka shpallur gjendje emergjente. Së paku 27 minatorë afgan kanë humbur jetën nga shembja një minjere të qymyrit në provincën Samangan. Zëdhënësi i provincës ka thënë se 20 minatorë të tjerë janë plagosur. Standardet e sigurisë në minjerat e Afganistanit janë shumë të dobta. Dhjetorin e kaluar 11 minatorë janë vrarë nga një shembje ngjashme në provincën Baglan. India ka testuar me sukses një raketë bërthamore e cila mund të arrijë Pekinin dhe shumë vende të Evropës. Prova e çon këtë vend një hap më pranë prodhimit të raketës balistike ndërkontinentale. Autoritetet indiane kanë thënë se raketa Agni 5 ka goditur objektivin ashtu siç ka qenë planifikuar. India bën përpjekje të krijojë një mburojtje të suksesshme bërthamore përballë rritjes ushtarake të Kinës. New Delhi po ashtu shqetësohet për arsenalin bërthamor të Pakistanit. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga mesnata, Kosova dhe Maqedonia kanë hequr embargot mes dy shteteve duke rikthyer normalitetin e bashkëpunimit ekonomik dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve në të dyja anët e kufirit. Mbrëm në mesnat, në Blac kanë qëndruar ministreja kosovare e tregtisë Mimoza Kusari Lila dhe ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini. Ata kanë thënë se situata ditëve të fundit është një mësim i mirë që gjërat e tilla të mos përsëriten. Korrespondenti ynë Yusuf Kadriu ka që një pranishëm në Blac dhe ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Maqedonia dhe Kosova prej mbrëm në mesnatë dhe zyrtarisht të kanë zhbllokuar kufirin mes së dy vendeve respektivisht. Maqedonia ka hequr taksat rrugore për shtetasit e Kosovës, si dhe ndalesën për importin e miellit, ndërsa pala kosovare embargon për prodhimet nga Maqedonia. Kamionet e shoqatës Makam Trans, të cilët e për disa ditë ishin vendosur në rrugë për të penguar lëvizjen me makina, tashmë janë larguar nga pika e kalimit kufitar në Blac dhe Jazhinc. E para që kaloi kufirin pa paguar taksë rrugore ishte zëvendës kryeministria dhe ministri e tregtisë dhe industrisë së Kosovës Mimoza Kusari Lila.
Sonte në orën 12 mesnatë, në mes të datës 14 dhe 15, u lirua kufiri Kosovë Maqedoni në çarkullimin e mallrave prej Maqedonisë për në Kosovë apo prej vendeve të treta për në Kosovë, por gjithashtu janë hequr edhe taksat për qytetarët të Republikës së Kosovës, si dhe janë eliminuar pengesat në rrugë të cilat kanë penguar makinat që televizin drejt Maqedonisë nga kufiri me Kosovën.
Nga qeveria e Maqedonisë në aktin e shënimit të normalizimit të marrëdhënieve tregtare me Kosovën dhe vendosjen e sërish me televizje së lirë të qytetarëve me makina dhe pataks rrugore, ishin të pranishëm zëvendës kurje ministri Vladimir Peshevski dhe ministri ekonomisë Valon Saracini. Ky i fundit tha se shpreson që situatat e tilla të mos përsëriten, ndërsa kërkoi falje për të gjitha dëmet që janë shkaktuar nga kriza e ditëve të fundit mes dy shteteve.
Kosova dhe Maqedonia kanë me të vërtetë marrëdhënie të mira ekonomike, marrëdhënie të mira politike. Unë shpresoj që ne duhet të punojmë edhe më tepër që ti trajtojmë këto raporte dhe të punojmë në avancimin e bashkëpunimit ekonomik. Sot në mënyrë simbolike jemi prezent këtu që edhe një herë të tregojmë që po që se ka bashkëpunim, po që se ka vullnet të mirë në mes dy shteteve dhe çdo problem mund të tejkalohet. Më vjen keq dhe njëkohësisht dua të kërkoj falje deri tek gjithë qytetarët e Kosovës, deri tek gjithë shqiptarët në cilën do pjesë të kufirit, se në momentet kur të dy shtetet patëm një mos marveshje, sa do që tjetë e vogël apo e madhen, ata pësuan, mirë po pësoj dhe dëmet të mëdha u shkaktua dhe për biznesin dhe prandaj duhet të jetë një mesim i mirë, si që tha dhe zëvendës kryeministja që në të armën mos të hasim në problemet të tila.
Ka theksuar ministri Saracini. Ai ka hedhur poshtë njoftimet në opinion se zgjidhja ka ardhur për shkak të skadimit të afatit të qeverisë së Maqedonisë për ndalimin e importit të miellit më 15 shtator. Nga bllokada e plotë mes së dy shteteve që ka zgjatur thuajse një javë, sipas vlerësimeve të para, humbjet e ekonomisë së Maqedonisë kanë qenë jashtëzakonisht të larta. Vlerësohet se kompanitë që realizojnë këmbimin tregtar me Kosovën kanë pasur humbje deri në 1 milion euro në ditë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Pjestarët e MUP-it sërb që kanë punuar në strukturat paralele të sigurisë në komunat veriore të Kosovës, si pas marveshjes së 19 prillit, do të integrohen në kuadrë të policisë së Kosovës. Paraprakisht thuhet se është e nevojshme të bëhet edhe verifikimi i tyre. Deputetët nga Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës ndajnë mendime të ndryshme nëse këtë verifikim duhet ta bëjë EULEX-i apo AKI. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Integrimi pjesëtarëve të strukturave paralele serbe të sigurisë në veri në kuadër të institucioneve të Kosovës, siç parashihet edhe me marrëveshjen e 19 prillit, kanë nxitur edhe nevojën e verifikimit të tyre. Sipas marrëveshjes së arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, pjesëtarët e strukturave paralele gradualisht integrohen në kuadër të policisë dhe strukturave tjera legale të Kosovës, ndonse ka mbetur pezull numri i tyre. Kurse një çështje tjetër e ndjeshme është ajo e verifikimit të kaluarës së tyre para se ata të mund të kryejnë testet e nevojshme për të pranuar në polici apo struktura tjera të sigurisë. Një debat i tillë po zhvillohet tashmë në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Aktualisht ka dy lloje interpretimesh, përkatësisht nëse këtë verifikim duhet ta bëjë EULEX-i apo Agjencia Kosovare për Inteligjencë. Antari Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-së, Fatmir Xhelili, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, mendon se në këtë fazë është e mjaftueshme që zyrtarët e MUP-it serb në veri të hetohen vetëm nëse kanë pasur të kaluar kriminale. Këtë verifikim, sipas tij, mund ta bëjë misioni i Bashkimit Evropian EULEX.
Se fillim është para po që backgroundin kriminal të atyre ish pjesëtarëve të MUP-it që do të konkurrojnë për me qenë pjesë e strukturës të policisë të Kosovës, do të bëjë EULEX-in. Dhe besoj që për këtë fazë kjo është e mjaftueshme. Në këtë fazë mjafton që policinë e Kosovës mo kishin atë që nuk kanë background kriminal.
Ndërkohë, kryetari Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Florim Krasniqi, deputeti vetëvendosjes, ka mendim tjetër. Sipas tij, punën e verifikimit të pjesëtarëve të strukturave paralele serbe duhet ta bëjë edhe AKI-ja. Madje ai mendon se kjo punë tashmë ka filluar.
Mendoj se AKI është në proces, vetëmasht në proces verifikimit të gjithë njerëzve që do të angazhohen në institucionet e Kosovës, e sidomos pozitat larta.
Integrimi strukturave paralele të sigurisë në kuadër të organeve të Kosovës kanë ngritur si shqetësim dhe pikpyetje edhe lojalitetin që këta pjesëtar mund ta ruajnë për MUP-in serb. por kjo çështje mbetet vetëm si shqetësim, pasi që aktualisht nuk ka filluar ende transformimi. Antari të njëjtit komision parlamentar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, tërheq vërejtjen se AKI-ja nuk mund të bëjë verifikim në pjesëtarëve të MUP-it serb pa pasur një kërkesë zyrtare nga drejtori i policisë së Kosovës.
Listën me zyrtarët e MUP-it e dorëzon Serbia në qeverinë e Kosovës dhe kjo automatikisht shkon tek policia e Kosovës dhe ligjërisht është vetëm drejtori i policisë ai i cili mund të kërkojë nga OKI që të bëhet verifikimi i personave veç. Shpresoj se drejtori Magjuni do ta kërkojë këtë.
Përndryshe nga java tjetër, sipas planit të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, Beogradi duhet të dorëzojë listën me emrat e pjesëtarëve të MUP-it serb, të cilët do të aplikojnë për të integruar në policinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mban të drejtën për të sulmuar Sirin nëse ajo dështon të përmbushë angazhimet e marrëveshjes ruso-amerikane. Në bazë të këtij traktati të arritur të shtunën mes Moskës dhe Washingtonit, Kombet e Bashkuara kanë thënë se Siria do t'i bashkohet Konventës së Armëve Kimike nga mesi i muajit të ardhshëm. Më shumë hollësi na sjell kronika në vazhdim. Kombet e Bashkuara kanë thënë se kanë pranuar formalisht kërkesën e Sirisë për t'u bashkuar Konventës së Armëve Kimike. OKB ka njoftuar se Siria do të bëhet pjesë e konventës nga 14 tetori. E gjithë kjo është pjesë e një plani të hartuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara për të shmangur sulmet ushtarake në shtetin Sirian. Duke folur pas 3 ditësh bisedime me homologun e tij rus Sergei Lavrov, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë të shtunën se në bazë të planit, qeveria Siris duhet të ofrojë detaje për të gjitha stoqet të armëve kimike brenda një jave.
The United States and Russia are committed to the elimination of Syrian chemical.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë të angazhuara për eliminimin e armëve kimike të Siris në mënyrën më të shpejtë dhe më të sigurt të mundshme, ka thënë Kerry. Marrëveshja parashet që inspektorët e armëve të jenë në terren jo më vonë se në muajin nëntor. Qëllimi i tyre është të përfundojnë shkatrimin ose largimin e armëve kimike të Sirisë deri në mes të vitit 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar pasoja nëse regjimi sirian dështon të veprojë në përputhje me marrëveshjen. Përmes një deklarate Obama ka thënë se ajo është një hap i rëndësishëm dhe i ka bërë thirrje Sirisë që të jetësojë angazhimet e saj publike. Nëse diplomacia dështon, Shtetet e Bashkuara mbeten të përgatitura për të vepruar, ka thënë Obama. Pentagoni ka thënë se forcat amerikane janë ende të pozicionuara për sulme të mundshme. Britania, Gjermania, Franca, Kina dhe Irani kanë mirëpritur po ashtu marrëveshjen ruso-amerikane.
Wir werden das in den nächsten Tagen sehen.
Do t'i monitorojmë zhvillimet në ditët në vijim, por është lajmi mirë që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë zgjedhur rrugën diplomatike. Është lajmi mirë për të gjithë ne dhe Bashkimi Evropian kanë mbështetur këtë proces politik. Jam shumë e lumtur që shoh pak shpresë, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel. Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi ka thënë se marrëveshja do të ndihmojë në lehtësimin e tensioneve në Siri. Zëvendës ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian ka thënë se Shebaja dhe aleatët e saj nuk kanë më pretekste për të sulmuar Sirin. Në Siri, agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka thënë se marrëveshja është një piknisje, por qeveria nuk ka deklaruar asgjë në lidhje me gatishmërinë e saj për ta zbatuar. Në anën tjetër, shefi i komandës së ushtrisë së lirë siriane ka kundërshtuar marrëveshjen dhe është zotuar se do të vazhdojë luftën për përmbysjen e regjimit të Bashar al-Assadit. Salim Idris ka thënë se marrëveshja ruso-amerikane kërkon vetëm blerje kohe. Në këtë edicion postira shëndoqët. Hapet kufiri midis Kosovës dhe Maqedonisë pas një jave blokadë. Yahya Aga thotë se është tetë rëndësishme pjesëmarrja masive sërbëve në zgjedhjet lokale. Kush duhet të verifikojë sërbët e veriut që duan të bëhen pjesë e policisë së Kosovës, Euleksi apo AKI? Nga 14 shtatori, Siria i bashkohet Konventës së Armëve Kimike. Kaq për edicionin e mesditës të nderuar dëgjues, për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.